Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Joe Biden var til den helt store eksamen natten til fredag, hvor han afholdt det måske vigtigste pressemøde i sin karriere.
I'm just going to keep moving. Keep moving. And because, look, I got more work to do. We got more work to finish.
Nej, Biden skal ikke hjem. Han skal videre, sagde han på pressemødet efter et 3 dage langt NATO-topmøde i Washington D.C. Presset på Biden vokser ellers time for time fra oprørske demokrater og Hollywood-stjerner, der vil have Biden til at trække sig som partiets præsidentkandidat.
I think he should step aside. I think it's become clear that he's not the best person to carry the democratic message.
Selv demokraternes tidligere leder i repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, har meldt sig på banen. Men Joe Biden er den bedste til at slå Donald Trump, mener han.
I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again.
Og ingen er mere kvalificeret til at lave stjerner og striber med mig i dag end USA-korrespondent Philip Kukar, der er med fra DC.
Hej Lasse.
Hej Philip, og tak for sidst.
Tak for sidst, det var da I var på besøg i DC.
Nemlig, savner du Stjerner Striber-kollektivet, som vi jo lidt blev døbt?
Det kan du tro, jeg gør. Men jeg vil sige, der har også været rygende travlt i USA de seneste par uger, så jeg har nærmest ikke lagt mærke til, I har forladt byen.
Altså, det synes jeg er en mild underdrivelse, så det tager jeg slet ikke personligt, fordi jeg ved, der har været sådan, ret meget at se til, især med Joe Biden.
Ja, der var noget med en debat i Atlanta, der ikke gik så godt. Ja.
Det er rigtigt. Vi har jo selvfølgelig også EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med på linjen. Ole, du har jo simpelthen forladt EU og draget til topmøde sammen med Philip. Jeg tænker bare, maden i DC, nu har jeg lige selv været derovre. Synes du, den kan matche den belgiske og det svenske cuisine?
Lasse, du må ikke starte det her. Jeg har hørt på det her i dagevis.
Det her er jo et NATO-topmøde, og ved NATO så diskuterer man jo meget, skal vi sige, sådan mange meget militær udstyr. Og et af de begreber, noget af det, som man altid diskuterer i den forsvarsalliance, det er, når ting har dual use, altså det både kan bruges som våben, men også kan bruges, eller har som en mad. Anden effekt ved siden af, ja. Og der vil jeg bare sige, den der breakfast sandwich, som de påstod så kalder en sandwich i det her pressecenter.
Den kan også dræbe.
Den mener jeg lidt hører til i dual use. Den kunne også godt bruges til at tage livet af folk. Så jeg er ikke dybt imponeret af det amerikanske køkken i pressecenteret. Det kan selvfølgelig godt være, at det er meget bedre andre steder herovre i Washington.
Nej, det synes du jo heller ikke. Jeg har været med derude at spise.
Ja, jamen ikke endnu, men jeg har jo også engang været på Texas Barbecue, som var helt fantastisk, så der findes jo ordentlig mad i USA.
Altså, jeg siger, Philip, du må altså lige tage Ole med ud på en ordentlig restaurant. Jeg ved, vi var ude på en lækker fransk bistro, sjovt nok, i D.C.
Den har vi prøvet, og den faldt ikke til Bruxelles-korrespondentens anerkendelse. Det var ikke fransk, har Ole Ryborg fortalt hele pressecentret om de seneste par dage.
Mit navn, det er Lasse Berg Sørensen. Jeg er daglig tilrettelægger ekstraordinær her på podcasten, men i dag har jeg rollen som tovholder, da vi jo har sendt Stephanie Suryk på en tiltrængt ferie sydpå i det franske, apropos noget lækker fransk mad. Men jeg får assistance fra tilrettelægger Joachim Kruse Rasmussen, så alt skal nok gå, og så skal jeg måske lige sige, vi optager den her podcast natten til fredag. Helt præcist kigger på uret klokken 3:09, fordi Joe Biden jo netop har afholdt sit meget ventede pressemøde. Så hvis der bliver snøvlet lidt undervejs, så er det derfor. Alle vågne øjne var natten til fredag rettet mod Joe Bidens pressemøde efter NATO-topmødet i D.C. Det her det var hans første pressemøde efter den katastrofale tv-debat mod Donald Trump i slutningen af juni, som jo har udløst en lavine af kritik af Biden. Og mange spørgsmål handlede ikke overraskende om Bidens kandidatur.
I'm not in this for my legacy. I'm in this to complete the job I started.
Jeg er ikke kandidat for at sikre mit eftermæle, men for at afslutte mit arbejde. Philip, du så jo med fra salen på det her pressemøde. Hvordan var det?
Jeg er netop kommet inden fra pressemødet, hvor jeg sammen med en kollega fra en konkurrerende tv-station snød os en lille smule ind. Vi havde faktisk ikke den nødvendige tilladelse, men det lykkedes alligevel at komme ind og se Biden. Jeg synes helt personligt ikke, det var en særlig overbevisende præstation af Biden. Når man sidder på en stol cirka 15 meter fra ham, så virker han altså ærligt talt som en træt ældre mand. Det kan godt være, at han er relativt fint styr på substansen, især når det handler om udenrigspolitiske spørgsmål. Det er jo det, der har været på dagsordenen her på NATO-topmødet. Men jeg synes ikke, han leverede de fleste af sine pointer med den energi og kraft, som man kan forvente af en mand, der gerne vil være præsident 4 år til. Det overraskede mig især, hvordan mange af hans sætninger afbryder han faktisk til sidst. Han afslutter dem ikke. Og han indledte jo også det her pressemøde med at veksle sin vicepræsident Kamala Harris med Donald Trump.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there.
Og tidligere på dagen har han jo også forvekslet Zelensky med Putin.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Du kan blive præsident på.
Det er jo ikke, fordi det er bevis på særlig meget. Det er nok bare fortalelser, men det er nogen, der bliver boret i og vist igen og igen på amerikansk tv her til aften. Jeg tror ikke, at Biden er ude af sin krise på nogen som helst måde efter det her pressemøde. Det er jo ikke særlig sjovt at måske stå til sit vigtigste pressemøde nogensinde, efter han har været vært for statsregeringschefer for næsten 40 lande de seneste 3 dage. Det er jo en umulig opgave, han var på. Omvendt så synes jeg heller ikke, at han virkede ikke, som han var i stødet. Det virkede altså som en ældre mand, der prøvede sit bedste. Men det var ikke overbevisende.
Der var på et tidspunkt, jeg ved ikke, om vi kan kalde det sådan what the fuck moment, hvor han begyndte at snakke om våben og børn og sikkerhed, hvor han sådan lige pludselig begyndte sådan nærmest at småråbe, og der vågnede han op.
We're sitting around. More children are killed by a bullet than any other cause of death. The United States of America. What the hell are we doing?
Lagde I mærke til det?
Ja, det var ret opsigtsvækkende, fordi det var i virkeligheden måske de eneste 30 sekunder, ja, hvor man virkelig kunne mærke ham, ja, på det her pressemøde.
Men Philip, han jo uden det rigtige badge og den rigtige akkreditering, som en rigtig sådan der, du ved, sådan Navy SEAL stealth ninja sneser ind i presselokalet med Biden, hvor det rum, hvor der var pressekonferencen var, så sad jeg jo sammen med hovedparten af journalisterne og alle os, der er ligesom borgerdydige og ikke forsøgte at snige afsted hen, hvor vi ikke måtte komme hen. Og det er bare for at sige, stemningen i det lokale, hvor jeg var, der sad vi jo alle sammen nærmest ude på kanten af stolene for at følge med i, hvordan den pressekonference ville gå. Fordi det er det, alle folk taler om. Altså også os, der er tilrejsende journalister, som normalt laver alt muligt andet end Washington og amerikansk politik. Der sad man nærmest og havde sådan, altså, var sådan helt anspændt i tanken om at sige, åh nej, går det nu skidt? Altså lidt som når man nærmest har en fornemmelse af, at noget kan gå galt, og man har nærmest ondt af folk, inden det overhovedet ude at ske. Det var sådan lidt den stemning, der var. Vi sad alle sammen på stolkanten og var sådan lidt nervøs for, kommer det nu til at gå ordentligt for den her mand? Mm. Altså os, der ikke har noget med at gøre med at skulle dække ham, men egentlig bare er herovre for at lave noget andet, nemlig at dække NATO-topmødet.
Det, som jeg også synes var synd for Biden, det er jo, at det er jo ikke fordi, at han roder rundt i substansen, i hvert fald ikke i dag, men der er noget med hans stemme, altså betoningerne mangler, altså, og det er lidt svært at se, hvordan det her, det er altså manden, der nogle gange kan give nogle fremragende taler, det er bare ikke den fornemmelse, man får, når han skal stå og improvisere. Og jeg havde også følelsen af, at det var også svært for journalisterne at stille, altså det er jo nogle lidt ydmygende spørgsmål, som de stillede til præsidenten her for ganske kort tid siden, at de brød sig heller ikke om det. Det var en lille smule ubehageligt for alle.
Det her pressemøde er blevet kaldt sådan et make or break moment for Biden. Synes I, det ændrede noget, pressemødet? Altså, er det blevet bedre eller værre for Biden efter i aften?
Jeg tror, det er i virkeligheden en konstant. Altså, nej, han skød ikke sig selv i foden på det her pressemøde, men han gavnede heller ikke sin sag. Og det skulle han faktisk i dag. Så jeg tror i virkeligheden ikke, det ændrer det store. Jeg tror, kritikken vil fortsætte. Jeg har ikke haft tid til at kigge på reaktioner endnu. Så kort tid er det siden, men jeg kan ikke forestille mig, at hans politiske krise bliver mindre i de kommende døgn.
Jeg tror, man kan sige det på den måde, og jeg skal virkelig ikke gøre mig klog på amerikansk politik, men hvis du forestiller, at det var en familie, altså i en familie, og så var der et familieoverhoved, som var blevet ældre, og hvad ved jeg. Hvis man ligesom alle så med positive øjne på den person, så ville man ikke betragte den pressekonference, Biden havde holdt her, som problematisk. Han var ligesom, han svarede ordentligt for sig, og der var ikke så meget energi længere, som der har været eller noget. Men det var sådan set, det ville være okay. Men problemet for Biden og hans kampagne er jo, at det er ikke, han er ikke, altså det, han skal ind i en valgkamp, hvor folk decideret vil gå og lede efter fejl, mangler, problemer ved ham, fordi det kan de bruge i deres kamp for at vinde det her valg. Og det vil sige, det er ikke nok at være okay. Du er nødt til at være meget andet og mere, og ikke begå nogle fejl, som kan bruges af andre. Og på det parameter, så uden at jeg skal gøre mig til nogen amerikaner ekspert på noget som helst, så kan man bare sige, der var simpelthen for mange klip, for mange fortalelser for Biden her til aften, som ikke andet må være guld værd for Donald Trump og hele den republikanske kampagne. Så på den måde må ikke, vi kommer til at se alle mulige interessante videoer ud af den boldgade i den kommende tid.
You're the sucker. You're the loser.
Vi skal jo tale meget mere om det her massive pres på Joe Biden i det her afsnit af Stjerner og Striber. Men lad os først lige blive lidt ved NATO-topmødet, som Bidens pressemøde jo skete i anledning af. Der har nemlig været fuldt hus i Washington D.C., hvor stats- og regeringschefer fra NATO's 32 medlemslande i 3 dage har været samlet til topmøde. Og i anledning af NATO's 75-års fødselsdag, ja, så var lederne selvfølgelig inviteret til festmiddag hos Jill og Joe i Det Hvide Hus.
So please join me in raising your glasses. Got one for the boss. To NATO.
Et glas til chefen, siger Biden her i retning af NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, som så kunne udbringe en skål for Forsvarsalliancen.
Cheers for the North Atlantic Treaty Organization NATO.
Philip Ole, det her det virker jo ganske festligt, trods Bidens mange problemer på bagsmækken. Altså, nu I tog topmøde og har været det de sidste 3 dage. Hvordan kan man mærke, at det er 75-året for NATO's oprettelse?
Nu er det første NATO-topmøde, så det spørgsmål, vi har sendt trygt videre til Ole Ryborg.
Jeg vil sige, det er mest tydeligt ved, at uanset hvor du vender blikket hen, så er der et NATO-logo, og så er der tallene 7 og 5, der står ved siden af hinanden for at markere det 75-års fødselsdag. Så,
ingen champagne, jamen, Ole, er det du siger? Det er ikke sådan, der blev...
Altså, som jeg har lovet Philip ikke at gå for meget ind i den manglende catering i det her, men jeg har aldrig nogensinde spist så dyrt og så dårligt som ved noget som helst topmøde, som ved det her. Så jeg vil bare sige, hvis der har været en fest, så har det ikke været der, hvor Philip og jeg vi har været. Det kan jeg statsgarantere dig for. Det er simpelthen skandaløst. Altså. Men når det er sagt, så er det jo... det er jo interessant at se, at en alliance, som blev skabt efter 2. verdenskrig og for at undgå krig igen, jo kan kigge tilbage på 75 år og konstatere, at alliancen har været en bravende succes, forstået på den måde, at der er jo ikke nogen, der er ikke noget land, der har angrebet NATO. Et NATO-land i de 75 år, der har været terrorangreb. 9/11 er vel det mest kendte. Men som udgangspunkt, så er der ikke nogen, der har turet angribe den her forsvarsalliance. Så på den måde, så kan de jo kigge tilbage og sige, at det her har været en bravende succes.
Ole, hvad vil du vurdere er det vigtigste, der er kommet ud af den her NATO-familiefest i D.C.?
Jeg tror, man kan pege på... Hvis jeg skulle pege på, hvad der kommer ud af det, så vil jeg pege på 5 ting, som alle egentlig hænger sammen. For det første, så er der kommet mere støtte og hjælp til Ukraine. Dels i forhold til, at Ukraine kan forsvare sig selv, det vil sige mere luftforsvar, og dels også mere hjælp til Ukraine i forhold til, at de kan vinde krigen. Det vil sige ikke kun, hvor de kan forsvare sig selv, men også angribe russerne. Eksempelvis med det her løfte om, at der nu i løbet af sommer, så begynder F-16-flyene, dem som er doneret fra Danmark og fra Norge og fra Holland, de begynder at flyve over Ukraine meget snart. Så det er det første. Hjælp til Ukraine, skal vi sige militært. Det andet, som er kommet, det er hjælp til Ukraine politisk i form af, at man har gjort det klart, at Ukraines vej mod NATO som medlem er irreversible. Irreversibel, den kan ikke stoppe. Og det leder så automatisk frem til tredje punkt, nemlig den løftede pegefinger til Putin, som er det klare budskab til Rusland, at Rusland får ikke lov til at vinde krigen over Ukraine, og at Rusland får ikke lov til at bestemme om et selvstændigt land som Ukraine på et tidspunkt i fremtiden skal kunne blive medlem af NATO eller ej. Det er Ukraines og NATO-landenes afgørelse at bestemme det. Det er ikke Ruslands. Og så to punkter mere. Det ene, noget som var nyt og anderledes, det var en hævet pegefinger over for Kina, hvor NATO-landene offentligt går ud og siger til kineserne, vi bryder os ikke om, at I bliver ved med at hjælpe Rusland med at holde gang i den her krig. Det kan jeg love dig for, det var ikke noget, kineserne brød sig om. Og det har man ikke set NATO gøre på den måde før, så det var nyt. Og så endelig det sidste, det var jo konstateringen af, at når du kigger på NATO som forsvarsalliance, så har alliancen altså aldrig stået militært stærkere, end den gør nu. NATO-landene har aldrig brugt nogensinde før så mange penge på forsvar, som de gør nu. Så det vil sige, det der er tilbage, den eneste svaghed, der er tilbage for NATO, det er, og så er vi tilbage ved Joe Biden, det er, at det hjælper selvfølgelig ikke noget, at du har et stærkt militær, hvis du har et svagt politisk lederskab, og derfor så er det, som er den negative del af NATO-topmødet, er selvfølgelig, at det sætter spørgsmålstegn ved NATO's politiske ledelse, og frem for alt i forhold til, at Joe Biden og hans evne til at lede USA.
Og jeg kan som tidligere Kina-korrespondent bidrage med, at jeg allerede set et klip af en meget, meget fornærmet talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium i Beijing, der er meget, meget vred over alle de fornærmelser, der er kommet fra Washington i dag.
Nu er det jo Joe Biden, der er leder af USA, selvom mange ligesom forsøger at presse ham til at trække sit kandidatur. Men altså, om under 4 måneder, så kan Donald Trump jo gå hen og vinde præsidentvalget i USA, og så bliver han fra 2025 og de næste 4 år frem, altså den amerikanske kommende præsident. Og vi husker jo alle, da Trump tilbage i februar sagde, at Rusland jo egentlig bare kunne gøre, hvad fanden de ville, med NATO-lande, der ikke bruger nok penge på forsvarsudgifter.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Man skal betale sine regninger, sagde Trump dengang. Ole, hvordan forholder NATO-lederne sig til en mulig ny periode, men jo ikke særlig NATO-begejstret amerikansk præsident, der kunne hedde Donald Trump?
Hvis du spørger dem officielt, og on the record, så siger folk, at vi håndterer hvilken som helst leder, der er i USA, uanset hvem det er. Det er ikke noget, det er ikke noget problem for os. USA er vigtig, osv. osv. Hvis du taler mere uformelt med folk, så er der selvfølgelig ikke nogen, der bryder sig om, eller selvfølgelig ikke, hvem siger det som selvfølgelig, det er det ikke, men der er mange, der er bekymret for, hvordan og hvorledes det vil påvirke NATO-alliancen, hvis Trump bliver præsident. Han fik jo NATO-landene til at bruge mange flere penge på forsvar med sin retorik, så på den måde så kan han jo også sige, at han har gjort noget for at sætte NATO-alliancen i gang. Men der er jo lande, som er bekymret for, hvor meget mere besværligt det kan blive at fortsætte støtten til Ukraine, eksempelvis, hvis det er, Trump går hen og vinder valget.
For eksempel har Mette Frederiksen på en amerikansk tv-station sagt udtalt under det her besøg, at Trump havde jo ret, vi skulle bruge flere penge. Så der er jo også lande, der prøver på at sige, vi lyttede faktisk til, hvad han sagde.
Mette Frederiksen sagde jo også, at hun også i fremtiden kan samarbejde med Trump, hvis han skulle gå hen og blive præsident.
Jeg har mødtes både med demokrater og med republikanere, og det er jo en vigtig del af vores arbejde, alle tre her, at være så godt funderet i det amerikanske samfund og i det amerikanske politiske liv.
Et er at kunne samarbejde med Trump, Men hvad kan Trump reelt gøre ved forsvarsalliancen, som man måske ikke i sådan kredsen af ledere lige nu synes vil være særlig hensigtsmæssigt?
Jamen, der er jo mange ting. Altså for det første, så hvad er det forsvarsalliancen NATO frem for alt er? Det er det her løfte om, at hvis et land bliver angrebet, så kommer alle de andre lande hen og hjælper. Hvis det vigtigste land i NATO-alliancen, USA, hvis dets leder siger, at vi ikke tænker os at komme og hjælpe, altså lidt som der var i det her klip, vi hørte, at hvis du ikke har betalt nok eller brugt nok penge på forsvar, så får du ikke hjælp. Jamen, så kan det godt være, at du stadigvæk har NATO, og NATO kan holde møder og alt muligt andet. Men hvis man ikke tror på, at forsvarsalliancen fungerer, og hvis man ikke tror på, at alle lande kommer til hjælp, hvis et land bliver angrebet, ja, så er det jo ikke længere en forsvarsalliance. Så er det på papir, men så er det ikke i praksis. Så allerede der, så vil en præsident Trump, eller hvilken som helst anden præsident, kunne gøre ubodelig skade på forsvarsalliancen NATO, hvis det var, man satte spørgsmålstegn ved, om der er en vilje til at, faktisk gå ind og forsvare NATO's medlemslande. Så er der andre ting. Altså, så hvis USA ikke vil være med til aktivt at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland, og eksempelvis ikke vil tillade, at ukrainerne kan købe militært udstyr, eller der kan købes militært udstyr, som kan bruges i den krig. Det ville jo en amerikansk præsident jo kunne beslutte, hvis man ønskede det, at amerikansk militært udstyr ikke måtte kunne indkøbt i USA ikke måtte bruges i krigen. Eller sætte begrænsninger på, hvordan det måtte bruges. Det ser vi jo jævnligt i Ukraine i dag, at lande gør. Jamen, så vil det kunne også gøre en ubodelig skade i forhold til den krig. Så der er jo mange ting, hvor en amerikansk præsident vil kunne gøre noget, som vil få en kæmpestor effekt på NATO-samarbejdet.
Hvis man kan høre nogle dyt i baggrunden af jeres mikrofoner, så er det altså fordi, at I jo stadig er i det her NATO-konferencecenter, og de er ved at lukke ned. Og vi har fået at vide, at...
De er i den grad ved at lukke ned.
Ja, de lukker om halv time,
så... Vi må ikke tale for længe.
Ellers er det ude på gaden og fortsætte. Men Ole, der er jo blevet snakket om, at NATO er i gang med at Trump-proofe sig selv, altså sikre sig mod 4 år til med Trump. Hvad betyder det helt konkret?
Jamen, hvis jeg skal give et meget konkret eksempel, så er det jo det, at hvis du kigger på det fra Rusland invaderede Ukraine og frem til i dag, så havde man jo øjeblikkeligt meget hurtigt brug for at hjælpe Ukraine med at koordinere, hvad er det for typer af våben, ukrainerne har brug for, hvor kan de findes henne, hvordan får man bragt dem rent fysisk fra, skal vi sige, du køber artilleri i Sydkorea, og så skal det altså transporteres ind i Ukraine og ud til fronten, hvor soldaterne skal bruge det, hvordan gør man det i praksis. Og det har du ikke haft nogen organisation til, og derfor så kigger man til dem, som er bedst til at ordne den slags, og det har i høj grad været amerikanerne. Så frem til i dag, i de seneste par år, så har man inden for det format, der hedder Ramstein, det er altså opkaldt efter en luftbase i Tyskland, der har man brugt det format til, og i høj grad lavet amerikanerne lede arbejde med, at finde ud af, hvilke våben skal Ukraine bruge, hvordan får man indkøbt dem, og hvordan får man dem transporteret derhen, hvor ukrainske soldater skal bruge dem. Det arbejde flytter man nu væk fra at være amerikansk ledet til, og man flytter det ind i NATO, altså inden for rammen i NATO, hvor det så, kan man sige, bliver ledet i praksis af nogle amerikanere, men amerikanere, som er under NATO-kommando, og som er lønnet af NATO. En tristadende general, og helt op til det, er meget stort setup, så det er jo op mod 700 mand, som leder det der arbejde. Og det, at man flytter det fra, skal man sige, Pentagon og ind i NATO, det gør jo, at så vil en amerikansk præsident, som blev valgt, jo ikke bare kunne sige, det skal du stoppe med i morgen. Så vil det være at kræve en beslutning af de 32 NATO-lande og noget, man skulle diskutere og alt muligt andet. Så på den måde, så har du jo, kan man sige, Trump-proofet den praktiske koordination af militær hjælp til Ukraine, helt enkelt ved, at der en amerikansk præsident efter et valg ikke bare ville kunne stoppe den håndtering og koordinering, fordi nu kommer den til at ligge indenfor i NATO.
Og Lasse, så startede du også med at sige, at Mette Frederiksen også har mødtes med republikanere, og det er jo også en form for Trump-proving, som jeg hører meget om, når jeg taler med folk fra regeringen, også fra på ambassaden, at man prøver simpelthen at lære republikanerne bedre at kende, lære Trumps folk at kende, fordi tilbage i 2016, da han vandt første gang, der kom det bag på alle, og man havde ingen kontakter. Så det er noget, man arbejder rigtig meget på, faktisk at forstå, hvordan hans regering og hans embedsfolk kommer til at tænke, hvis han kommer tilbage til magten.
Well, he's right, he did beat Medicare, he beat it to death.
Alt imens Joe Biden har holdt skåltaler i D.C., ja, så kommer der konstant nye meldinger om partifæller, der opfordrer Joe Biden til at gå af som præsidentkandidat. Philip, det er jo næsten som om, at der time for time kommer nye sprækker i den her dæmning, som Joe Biden og hans team desperat forsøger at holde sammen på. Hvor stort vil du vurdere, at presset er på Biden lige nu?
Det er rigtig stort, men jeg vil så også sige, at altså det har været en meget lang uge, selvom vi kun skriver torsdag aften i Washington, mens vi optager fredag nat dansk tid. Altså i løbet af de her seneste 4-5 døgn, der tror jeg, jeg har været igennem hele følelsesregistret. Jeg startede med at tro i weekenden, Biden er i store problemer, det her kommer til muligvis at allerede ske på tirsdag, når demokraterne er tilbage i kongressen og holder deres møder. Måske der bryder dæmningen der. Så var der underligt stille i tirsdags. Det er formentlig lykkedes Det Hvide Hus at banke rigtig mange af de her kritiske røster på plads. Så var der sådan en underlig fornemmelse tirsdag aften, onsdag morgen. Og så kommer god gamle Nancy Pelosi, som jo er en af Bidens gamle, loyale, trofaste venner på banen, og ikke længere en ven, man rigtig ønsker. Og hun sidder på amerikansk morgen-tv og kommer med de her udtalelser om, at nu må Biden også snart bestemme sig, om han stiller op. Og han har jo bestemt sig. Han har jo sagt en milliard gange de seneste par uger, han stiller op som præsident.
Does he have your support to be the head of the Democratic ticket?
As long as the president has... it's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision, because time is running short.
Så det var jo en opfordring til Biden, tænk nu over det en gang til. Og så kom den her George Clooney, det her læserbrev i New York Times i løbet af i går, lidt senere på dagen, og det rystede altså også rigtig mange, både det demokratiske parti, men også almindelige amerikanere. George Clooney er en vigtig figur i det demokratiske parti. Han er en af dem, der skaffer rigtig mange penge til partiet. Og så sagde han altså også, at da han mødte Biden til den her fundraiser, som vi også har talt om i et tidligere afsnit sammen med Julia Roberts, det var der, de for 3 uger siden samlede 200 millioner kroner, at der var der altså en træt ældre herre, han mødtes med. Det var ikke sjovt for Biden-lejren at høre. Og så har det været sådan, at i løbet af dag, der har der været frit spil at gå efter Biden.
Philip, vi mødtes jo faktisk med Rufus Gifford, som er Joe Bidens fundraising-chef og jo øvrigt også tidligere dansk eller amerikansk ambassadør i Danmark. Og det var jo lige efter, at Joe Biden havde været til det her glamourøse fundraising-arrangement med George Clooney og Julia Roberts i Californien. Og der var jo smil på læben, og det var jo gået rigtig godt. Og det er jo bare... det er nok ikke helt det samme smil, man har på læben i dag.
Men vi bemærkede også alle sammen, der havde vi også Stephanie Syryk og Lasse Engelbrecht med os, at Rufus Gifford virkede enormt træt og enormt stresset. Det talte vi faktisk om i det program. Man begynder måske at forstå, hvorfor, hvis han måske allerede på det tidspunkt også var bekymret. George Clooney har jo også sagt, at det var ikke bare ham på den her fundraiser i Los Angeles, der var bekymret for præsidentens tilstand. Det var stort set alle, der var. Og George Clooney har også sagt i det seneste døgn, at når han taler med senatorer og kongresmedlemmer, så kan det godt være, at de bakker Biden op officielt, men det gør de ikke, når de taler uden for referat.
Ja, jeg spørger bare mig selv, hvor er Julia Roberts henne i alt det her?
Det kan være,
Jeg tror, hun stadigvæk er for pæn og forsigtig til at gå ud og kritisere Biden. Det har heller ikke været sjovt for Clooney. Altså, de er venner, og han er loyal over for præsidenter, især demokratiske, normalt.
Clooney skriver jo i den her kronik i New York Times, at han opfordrer demokratiske politikere til at råbe op og ikke bare vente på, at den her dæmning bryder. Har han ret i, at der er mange, der ikke tør sige, hvad de mener?
Jamen, det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg tror, at det officielle tal det stiger så lidt hele tiden, og jeg har ikke tjekket den seneste time, men det officielle tal er, at der er 12 eller 13 medlemmer, demokratiske medlemmer af kongressen, som har sagt, at Biden ikke skal genopstille. I realiteten er det langt, langt flere, der er der ønsker, at han overlader roret til en anden. Så det har Clooney jo sådan set ret i. Og det vi jo venter på i de her dage og døgn, det er, hvad konkluderer de to vigtigste ledere i kongressen hos demokraterne? Det er Chuck Schumer i senatet, og så er det Hakeem Jeffries over i repræsentanternes hus. De har sådan set ikke rigtig sagt noget. Hakeem Jeffries, han holdt en pressekonference i dag, hvor han stadigvæk sagde, at han er i lyttehumør. Og det er jo en måde at købe sig tid på og ikke tage nogen som helst beslutning, men han lukker altså ikke døren for en anden kandidat. Chuck Schumer har sagt, at han er with Biden, men han er også citeret for i flere medier, eller der er flere medier, der omtaler, at han i virkeligheden forsøger at samle en hær af gode venner fra kongressen, der skal tage til Det Hvide Hus og forklare Biden, at nu er det tid til, at han overlader roret til en yngre generation.
Indtil videre har det, så har det været nogle forholdsvis små fisk med al respekt, der har ytret kritik mod Biden. Og så har vi så også, som du siger, Philip, Nancy Pelosi, som går ud og siger, at han skal overveje sit kandidatur, selvom han jo siger igen og igen, at jeg stiller op. Og så George Clooney som donorerne. Hvem er det ellers, der mangler, altså for at Biden måske kan begynde at overveje, om det er en god idé at stille op igen?
Altså de helt store kanoner, som ikke har sagt noget som helst endnu, det er jo Obama-familien, det er selvfølgelig den tidligere præsident, men også hans kone Michelle Obama. Og så er det også Clinton-familien, altså, hvor du både har den tidligere præsident Bill Clinton, men du har også den tidligere udenrigsminister og senator Hillary, som jo stillede op i 2016. Altså, det er ikke fordi, jeg forventer, at nogle af de her familier går ud og undsiger Biden, men de spiller en uhyggelig stor rolle i alt det her. De har også telefonsamtaler på kryds og tværs af det demokratiske parti i de her dage. Det er der ingen som helst tvivl om. Men det er heller ikke kønt, hvis en tidligere demokratisk præsident går ud og kritiserer og river gulvtæppet væk under en siddende demokratisk præsident. Så jeg tror, de vil udøve deres indflydelse i det skjulte, men lurer mig, om de ikke også udøver indflydelse i de her dage.
Men Philip, må jeg så egentlig spørge, fordi nu sidder så til rettelægger og ekstraordinære Lasse Bav og så hiver, hvad han kalder store kanoner frem, som Hillary og Hillary Clinton og Bill Clinton og Obama.
Men når det ikke er Ursula von der Leyen, så er han ikke.
Nej, men det er jo det, der er jo faktisk er lige mit spørgsmål. Fordi fælles for de store kanoner, som Lasse Bav hiver frem, det er jo, de alle sammen er hadspins. Nu har du fået lov til at være med mig til NATO-topmøde. Det har du aldrig prøvet før. Og her har der jo ikke været fyldt med forhenværende hadspins store kanoner. Her har der været fyldt med nuværende store kanoner. Den franske præsident, den tyske kansler, den danske statsminister og hvad ved jeg. Og de har jo alle sammen rost Biden til skyerne. Har det slet ikke nogen betydning? Altså, så kommer du med nogle kongresfolk, jeg aldrig har hørt om før, hvis navn jeg ikke kan genkende, og nogle hadspins i form af nogle tidligere præsidenter, som ikke har været ved magten meget længe. Og så skal det gøre indtryk, men de andre, som kommer og siger, hvor er det fantastisk, og Biden er vores ven, det har slet ikke nogen betydning for din bedømmelse af det her, eller for amerikanerne.
Vi skal huske på, at den almindelige amerikaner, de ved ikke, hvem Mette Frederiksen, Viktor Orbán og dine andre venner over fra den anden side af landet havde er. De, jeg tror ikke engang, de ved, hvem Justin Trudeau fra Canada er. Amerikanere følger ikke med nogle ganske få undtagelser international politik, så det betyder ingenting, at de kommer til Washington og roser Biden nok så meget. Til gengæld kender alle amerikanere Obama. Alle amerikanere kender Clinton-familien. I den her sammenhæng, der vil jeg sige, der er Obama langt vigtigere end Clinton-paret. Men de her to familier har altså også stor indflydelse i partiet. De er med til at fundraise for rigtig mange kandidater. Og det vil bare føles mere trygt for mange i kongressen at gå imod Biden, hvis der er grønt lys for de her familier. Ligesom det føles en lille smule tryggere, efter Nancy Pelosi har erklæret frit lejde imod Biden. Men jeg er ked af det, Ole, men alle dine europæiske præsidenter og premierministre, det hjælper ikke.
Franske præsident Macron, han kommer og siger, at Biden er formidable. Det har ingen betydning.
Ole, er det noget, man egentlig bekymrer sig om blandt sådan kredsen af NATO-chefer? Altså, når Biden laver de her ting, og hans mentale og fysiske helbred, som der bliver diskuteret så meget i USA, altså fordi de skal jo også forholde sig til ham, altså ikke bare som sådan en NATO-allieret, men også privat, var jeg lige ved at sige, altså når der skal holdes topmøder og bilaterale møder.
Der er flere elementer i det spørgsmål. For det første, Er man bekymret for, som sådan, Joe Bidens helbred i forhold til, hvordan NATO fungerer? Svaret er nej, fordi NATO er en maskine, som er velsmurt, som har kørt i 75 år, og hvor der er embedsmænd og alt muligt andet, som kører det der super fint. Så længe der ikke kommer en, skal vi sige, en senil Joe Biden, som pludselig siger, nu skal vi gøre noget helt andet, eller noget, så længe man ikke forsøger at lave om på NATO-alliancen, så er det ikke der, bekymringen er. Bekymringen er, hvis det er, der sker noget, skal vi sige, uventet, som vi eksempelvis så, da Rusland invaderede Ukraine. Det er jo der, du har brug for lederskab, for politisk mod, for at folk er i... nu kommer en dame rundt og begynder at fortælle os, at vi skal til at forlade det her.
Vi får vældige blikke, og nu skal snart til at stoppe og forlade.
Lige om lidt bliver vi båret ud. Altså, jeg nu kigger på Philip, og jeg skyndte mig væk med sendeudstyret lidt væk.
Jeg står og pakker taske samtidig med
det. Ja, præcis. Nå, men bare for at sige, det er jo der, hvor det er, du har brug for en frisk og skarp og modig politisk leder, når sådan noget sker. Og der kan man selvfølgelig være, det er jo ikke noget, folk går rundt og siger højt, men det er selvfølgelig der, du kan være bekymret for, hvad sker der med den politiske ledelse af NATO, når du har en Joe Biden, som jo tydeligvis ikke er så, skal vi sige, fyldt med energi, som han var engang.
Joe Biden, altså, han afviser jo igen og igen at træde tilbage som partiets formodet præsidentkandidat. Den eneste, faktisk, der kan få ham til at trække sig, ja, det er Gud.
If the Lord Almighty came out and said, Joe, get out of the race, I'll get out of the race. The Lord Almighty's not coming down.
Hvis Herren den Almægtige kom ned og sagde, Joe, det er tid til at droppe ud, ja, så vil jeg gøre det. Men det gør han ikke, sagde Joe Biden i et interview med George Stephanopoulos på ABC News. Philip, Biden bliver altså. Hvordan synes du, Bidens håndtering af den her krise og håndtering af presset udefra har været indtil videre?
Jeg tror kun, det er Gud og hans hustru Jill Biden, der i virkeligheden kan stoppe hans kandidatur. Det Hvide Husets håndtering har ikke været særlig god. Altså, den første uge efter Atlanta-debatten var der nærmest radiotavshed. Det siger kritiske røster i det demokratiske parti også. De var vrede over, at de ikke blev kontaktet af Det Hvide Hus. Der gik også rimelig lang tid, inden han lavede det her interview med George Stephanopoulos for en uge siden. Og det løste ikke rigtig noget. Vi ser så til gengæld, at han er virkelig ude til mange valgmøder. Han taler med radiostationer, han ringer ind til morgen-tv. De prøver, men jeg synes ikke, den friske Joe Biden, de stiller med. Så det går ikke sådan særlig skarpt med. Og jeg tror ikke, der kommer til at ske noget i Joe Bidens holdning til det her, med mindre hans familiemedlemmer på et tidspunkt går ind og siger, nu går den ikke længere.
Jeg har også set, der har været historier om, at nogle af de her radiostationer, som Joe Biden har givet interview til, har ligesom redigeret udsendelserne, efter Det Hvide Hus har henvendt sig. Og det er jo også nogle historier, der kommer igen og igen som sådan en bad trip, fordi der er så meget fokus vel på Joe Biden og hans tilstand, ikke?
Det er kommet frem, at mange sådan mindre radiostationer, som har fået interview med Biden, de har i realiteten fået dem på den betingelse, at de stillede nogle spørgsmål, som Det Hvide Hus havde givet dem. Og det er fordi, det er måske heller ikke de mest hårdskåede journalistiske radiostationer, der er tale om. Men det har været lidt pinligt for Det Hvide Hus, og der er faktisk også nogle radioværter rundt omkring i USA, der har mistet deres job.
Men jeg bliver bare nødt til så der at sige, Philip, at Lasse Bavs sendte mig nogle spørgsmål inden det her, og jeg var sådan lidt om,
ja, hvad du skulle sige.
Det var prisen for, om jeg kom med i the US edition of Stars and Stripes.
Men vi er også lidt bekymret for, at du måske kunne begynde at tale om.
Jamen det er det, jeg mener. Måske er det mere udbredt, end man lige tror.
På det her pressemøde, som vi jo lagde ud med at tale om, der blev Kamala Harris jo også nævnt som en mulig oplagt afløser til Joe Biden. Altså, hvis nu Joe Biden ender med at trække sig, som mange jo håber, han gør, er det så Kamala Harris, der er det oplagte valg?
Hun er helt klart den, som alle taler om, skal tage over, hvis Biden rent faktisk trækker sig. Og det er måske lidt overraskende, fordi vi har talt en milliard gange i det her program om, at hun ikke var særlig populær, at der var mange i det demokratiske parti, der ikke synes, hun har gjort sit arbejde godt nok. Det er bare gået op for rigtig mange i det demokratiske parti, at hvis man rent faktisk skal skifte kandidat nu, så bliver det enormt svært, hvis det ikke er Kamala Harris. Der er forskellige årsager til det. En af dem er, at alle de penge, 220 millioner dollar, som Biden sagde på pressekonferencen, der er indsamlet, det er i Biden og Harris' navn. De penge kan man ikke bare sådan lige give videre til en anden kandidat. Så er det også gået op for demokraterne, at nogle af de andre der drømmer om at blive præsidentkandidat. For eksempel Gretchen Whitmer fra Michigan og Californiens guvernør Gavin Newsom. De er jo ikke særlig kendte i USA. Der er ikke særlig mange amerikanere, der ved, hvem de her mennesker er. Og hvis man skal på 4 måneder gøre dem kendte i hele landet, det er en nærmest umulig opgave. Og derfor er der rigtig mange, der regner med, det bliver Harris, hvis Biden trækker sig.
No one is above the law. Not even the president of the United States.
Tak fordi de her, I har lyst til at podcaste i aften, i nat. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal sige. Skynd jer ud, inden I bliver lukket inde.
Og om 2 timer, Lasse, når du kan ligge i sengen og lade Joachim Kruse op og redigere det der. Det er så der, hvor Philip og jeg er i morgenradioen og morgenfjernsynet.
Glæder mig til at høre det. Vi snakkes ved. Sov godt.
Hej, hej.
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 Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.